Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Шведы пагавораць з КДБ пакуль на адлегласці. Надзею Астапчук пазбавілі залатога алімпійскага медаля. За Александра Мілінкевіча сабралі 3000 подпісаў. Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 19 гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стась Івашкевіч. Сёння ў свеце. Штурхальніцу ядра з Беларусі Надзею Астапчук у панядзелак пазбавілі залатога алімпійскага медаля з-за станоўчага выніку допінг-тэсту. Пра гэта паведаміў сёння Міжнародны алімпійскі камітэт. У выніку Астапчук цяпер мае здаць свой медаль. Яна і яе трэнеры не атрымаюць і 150 тысяч даляраў прызавых, абяцаных беларускімі ўладамі за золата алімпіяды. У інтэрв'ю «Свабодзе» Надзея Астапчук сказала, што ніякай падрабязнай інфармацыі пра пазбаўленне залатога алімпійскага медаля не мае, але рыхтуецца да супраціву такому рашэнню. Падрабязнасці слухайце далей у нашай праграме. Працягваем навіны. Еўразвяз вылучае цвёрдыя патрабаванні і ўмовы, каб палітычныя зняволеныя былі вызваленыя і рэабілітаваныя. Гэта залог нармальнага дыялогу, пра гэта гаварылася неаднаразова, і наяўнасць гэтай праблемы адназначна ускладняе дыялог. З такой заявай выступіў сёння новы пасол Літвы ў Беларусі Лінас Лінкявічус у інтэрв'ю парталу «Дэлфі». Прэзідэнт Егіпту Махамед Мурсі заявіў, што абвешчанае напярэдадні звальненне двух найвышэйшых вайсковых чыноўнікаў павінна паслужыць на карысць народу. Мурсі вызваліў ад пасад міністра абароны былога кіраўніка найвышэйшай вайсковай рады Егіпту фельдмаршала Тантауі і начальніка генштабу генерала Энана. Вайсковая рада кіравала Егіптам пасля звяржэння прэзідэнта Хосні Мубарака і мела перадаць уладу новаабранаму прэзідэнту, якім стаў прадстаўнік руху браты-мусульмане Мухамед Мурсі. Непасрэдна перад яго абраннем вайсковая рада распусціла нядаўна абраны парламент, у якім дамінавалі ісламісты, і абмежавала паўнамоцтвы прэзідэнта. Тантауі і Энан прызначаныя цяпер дарадцамі Мурсі. Прадстаўнік егіпецкага камандавання заявіў, што адстаўкі былі ўчыненыя прэзідэнтам са згоды генералаў. Махамед Мурсі таксама адмяніў унесеныя нядаўна ў канстытуцыю папраўкі, якія абмяжоўваюць яго паўнамоцтвы. Тысячы жыхароў Каіру выйшлі ў нядзелю вечары на плошчу Тагрыр, каб выказаць падтрымку рашэнням прэзідэнта. Сырыйскія паўстанцы заявляюць, што ім удалося збіць знішчальнік урадавых сіл МіГ-23 на ўсходзе краіны. Яны распаўсюдзілі ў інтэрнэце відэазапіс палаючага самалёта, як сцвярджаецца, падбітага агнём з зямлі. Неўзабаве ўрадавае сырыйскае тэлебачанне пацвердзіла падзенне знішчальніка, але заявіла, што самалёт здзяйсняў трэніровачны палёт і ўпаў з-за тэхнічных праблемаў. Пілёт катапультаваўся, вядуцца ягоныя пошукі. Сырыю, дзе працягваюцца жорсткія баі паміж урадавымі войскамі і паўстанцамі, ў бліжэйшыя дні мае намер наведаць кіраўнік ведамства ААН па гуманітарных аперацыях Валеры Эймас. Украінская міліцыя можа стаць паліцыяй. Адпаведны законапраект унесены ў Вярхоўную Раду прадстаўнікамі прапрэзідэнцкай партыі рэгіёнаў. Каб стаць паліцыянтам, кожны работнік міліцыі апране новую форму, атрымае новае абсталяванне і заробак каля 5000 грыўняў. Ён пройдзе перакваліфікацыю, а частка яго калег страціць працу. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў пра